Sirantolonta bunagun kan ni dɔgɔkun laban in na Cameroun Coton Sport de Garoua bɛ AS Real de Bamako bisimila. Sirantolonta ɲɔgɔndan don min bɛ Ligue Africaine des Clubs Champions tour préliminaire tako fɔlɔ kɔsegini kofɔ. Fɔcogoya wɛrɛ la farafina klɔbu ŋanaw ka ɲɛbila ɲɔgɔndan tako fɔlɔ don ligue hokumu kɔnɔ. A kɔsegini ɲɔgɔndan saison 2023-2024 ko don. AS Real de Bamako sirantolontanaw ye Cameroun sira ta kunu tarata uti kalo tile 2 san 2023 in na. Min ye senkɔrɔmadodobaw ye olu ma se ka ye a tagama na. Bina Fusila, AS Real de Bamako senkɔrɔmadodo tɔn ɲɛma don. A bɛ ɲɛfɔli k'an ye.
An ni Cameroun ka jan. Diɲa yɛrɛ dɔrɔn pɛtɛ komi n'u taara Cameroun u bɛ tila ka avion ta ka taa 1000 km ni kɔ boli tuguni. O taga segi o ka ca dɔɔni. An y'a jateminɛ gɛlɛya min fɛnɛ bɛ yen anw supporters anw tora yan. An b'a fɔ ko Ala ka victoire Ala k'o nɔgɔya u ye. Ɲɛmɔgɔw taara ye komi an ka président ba yɛrɛ ale de ye délégation ɲɛmɔgɔ ye.
Bina Fusila Bako y'a yira ko maliden dɔ bɛ Garoua dugu kɔnɔ Cameroun jamana kan. Olu na senkɔrɔmadondoli kɛ ka taa Real kanu na.
Garoua an ye mɔgɔw sɔrɔ maliyɛnw bɛ yen. Ne yɛrɛ min bɛ ka kuma n'i ye dɛ ne ye dɔɔnin kɛ dugu in na n bɛ yen dɔn fana maliyɛn minnu bɛ yen n y'u la mobilise k'u gɛlɛya cogoya bɛɛ lajɛlen na ka taa Real yɛrɛ ka taa u supporter. U bɛ yɔrɔ min fana na nin ye n'i taara yen. Ni seni b'i ye n'i yɛrɛ yira kojugu ka ekipu dɔ supporter ka ekipu kɔntoro la même après les matchs u gagnera sa u ma gagne u bɛ eke sibile maliyɛn minnu bɛ yen Sila bɛ yen Dugure bɛ yen ne yɛrɛ n'u bɛɛ lajɛlen kuma na u bɛɛ ko b'u sogo kɛ u bɛ taa an ka joueurs lajɛ hotel la en même temps match don fana min ye supporter fana u b'u sogo k'o la.
Hakilina jiginna AS Real de Bamako ni Coton Sport de Garoua ye filanin bin de kɛ. Ɲɔgɔndan tagali la Bamako yan Simase Sila kanankolo fan fila bɛ fɛ. Ni AS Real de Bamako b'a fɛ ka to tulo na fɔ ka se de sɔrɔ Coton Sport de Garoua kan ɲɔgɔndan kosegini in na VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traore Kalaseli don.